Здраво, Калјупи, добро дојде пак на SBS Радио.
Благодарам многу и голем поздрав на SBS Радио и ги поздравувам сите оние кои што во моментот не слушаат.
Ајде да се подсетиме на почетоците. Се сеќаваш ли на контактот 1976 година од страна на Златан Славиќ?
Како не? Секогаш ќе се сеќавам, тоа е мојот прв почеток и моето прво застанување на сцена со професионален оркестар, со прекрасен хор во позадина и секако одеше лајв пренос на телевизија. Јас имав чувство дека сум вистинска звезда.
Песната Бато беше вклучена во твојот втор албум, пошто стана класика. Знаеш ли дека токму таа песна ќе стане толку голем хит?
Во тоа време не. Во тоа време не, но генерации и генерации направија песмата да стане огромен хит и evergreen. Иако имав некое необјаснимо чувство на исконскост кога ја пеев Бато, бидејќи самата песма ми наговести дека ништо големо ќе се случува понатаму во мојот живот.
Се сеќаваш ли кога се обидуваше да се надпреваруваш на Евровизија со Емануел во 1988 година? Како се разликуваа работите тогаш во телевизијата од сега?
Па секако тогаш бевме поголема земја, 20 милионска држава, Југославија, и секој центар, секоја република имаше свои представници, по два представника. И навистина беше многу жестока конкуренција, голема конкуренција. Јас се сеќавам на Емануел и тоа беше во Белград, во Србија. И во Сава Центар, нема никогаш да го заборувам тој настап, но знаев дека сигурно нема да имаме шанса во тоа време да ја представиме Југославија, бидејќи секоја година секој центар чекаше на своја шанса и ги праќаше најконкурентните пејачи, а во тоа време ги имаше многу. Но секако разликата е голема, бидејќи сега сме независна држава, своја единствена, и имаме нашата национална телевизија, имаме наши правила, имаме наши пејачи и секако пееме на македонски јазик. Барем јас ќе пеам и пеев во 2012 и оваа година на македонски јазик.
Ајде да се навратиме назад во 2001 година, Хираклеја, амфитеатар, Битола. Што се случуваше тогаш?
Чудо. Се случуваше чудо, бидејќи тоа беше мој концерт после долги години, прв таков голем концерт во Македонија. Амфитеатарот беше преполнет. Јас едва и чекав да излезам на сцена и кога излегов надвор, реакцијата на публиката беше таква што мислев дека ме пуштиле во арена и во некој момент ќе ги пуштат и лавовите од другата страна. Затоа што на вистина беше жестока реакцијата на публиката, како толку време те чекавме, конечно и дојде. Тоа чувство и трае до ден денес на сите понатамошни концерти.
Е, сега да зборуваме за оваа Евровизија, пораката на твојата песна Дона.
Дона ја носи највозвишената порака од сите возвишени. Јас мислам дека секој македонец каде и да е ке на си наговестува во дно на својата душа зашто во суштина пеам, но сепак јас реков тука дека мистеријата околу Дона ќе откриам доколку го успееме да влеземе во финалето. Иако јас Дона секогаш ја представувам ни сликата на снагата и силата на една жена, а тоа може да биде секој еден важен човек во нашиот живот, но сепак мистеријата околу Дона ќе би разјаснета ако со Господ напред посакувам од се срце Македонија е внесам во финале.
И на крајот кога ќе може да видиме твоја изведба, твој концерт во Австралија?
Па многу би сакала да се случи што поскоро и да запеам не само пред моите македонци, туку пред сите оние љубители на добра музика, а се австралијанци. А има многу македонци што се веќе во меѓувреме австралијанци, но како год и да е, со душа и срце би дошла повторно. Драги мои сиднејци македонци и перци македонци, станувајте рано-рано са бајле за да го гледате настапот на Македонија во Стокхолм и гласајте бре луѓе, затоа што многу е важно Македонија да ја видиме во финале. Ве сака ваша Калјупи и ви благодарам однапред. Јас сум Калјупи и ја представувам Македонија на Евровизија во 2016. А вие слушате SBS Радио гласайте за мене, доколку сакате, ама гласайте.
Hi, my dear people, I'm Calliope, representing Macedonia at the Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm. And you're listening to SBS Eurovision Radio.